Joo, hyvää päivää taas. Eli aloitetaan. Katsotaan ensiksi taas uusia demotehtäviä ihan lyhyesti. Ne on tuolla taas saatavilla. Siis ensi viikon demotehtävät numero 4. Joo, täällä harjoitellaan nyt pääosin tämmöisissä ekoissa tehtävissä niitä, mitä tässä on viime viikolla on käsitelty. Tuo master-lause oli sellainen, mikä käytiin läpi hyvinkin tarkasti tuolla aikaisemmin, niin tässä sitten ekassa tehtävässä vähän harjoitellaan sitä. Siinä on tuommoinen mystisen näköinen koodi. Yrittäkää selvittää, mitä tässä tapahtuu. Tai en tiedä, tekeekö tämä mitään järkevää, ei välttämättä, mutta jotain se laskee ja siellä on jokin n, joka sitten olisi tämä, niin kuin on yleistä, niin se koko, jonka suhteen se aikavaativuus määritetään. Eli tässä harjoitellaan. Sitä pitäisi muodostaa se rekursioyhtälö tuolle kyseiselle ohjelman pätkälle ja soveltaa sitten sitä master-lausetta eri parametrien k-arvoilla. Täällä tämä k on tämmöinen vakio, joka voisi saada eri arvoja sen mukaan. Siinä harjoitellaan vähän sitä. Sitten mulla on tässä tämmöinen lyhyemmän virittävän puun tehtävä, pieni ja yksinkertainen tehtävä. Tämäkin tuommoinen pikkuinen verkko, missä on vain 5 solmua ja sitten noin. Niitä on yhdistetty eri mittaisilla teillä, eli nämä numerot täällä tien vieressä on se tien pituus jossain yksiköissä. Ja harjoitellaan tässäkin noita 2 ihan perusahnetta menetelmää, kruskalin menetelmää ja primin menetelmää. Mä oon tähän tehtäväpaperiin vielä kirjoittanut ihan sen algoritminkin tällaisena koodina, ettei tarvi niiltä luentokalvoilta niitä kurkkia, ne on siinä valmiina, eli näitä molempia sitten soveltaa tuohon kyseiseen verkkoon ja katsoo, minkälainen virittävä puu sieltä sitten tulee. Ja sitten oli vielä tuommoinen Huffmanin koodi, tämäkään ei ole kovin vaikea, eli Huffmanin koodihan oli tämmöinen tiedon pakkausmenetelmä tai taikka merkkijonon tallennusmenetelmä, jossa sitten yritetään saada sitä bittimäärää vähän pienemmäksi kuin semmoinen vakiomittainen koodi. Ja tuossa on tuommoiset frekvenssit, eli joku data, josta sitten noita merkkejä tai kirjaimia löytyy ton verran, eli sieltä on laskettu ne lukumäärät. Ja sillä tekniikalla, mikä siellä luennolla viime viikolla käytiin läpi, niin sillä tekniikalla sitten pitäisi muodostaa tähän semmoinen puu, jonka mukaan sitten ne Huffmanin koodit menee. Joo, sitten täällä toisella sivulla on näitä. No nämä on tällaisia, mitkä tulee nyt vasta tällä luennolla. Ihan kohta selviää meille tuollainen hauska LZV-menetelmä, eli tämmöinen merkkijonon koodauspakkausmenetelmä. Se katsotaan ihan perusidea tässä ja yksinkertaisella esimerkillä vähän, miten se toimii. Ja sitä saatte harjoitella sitten tässä tehtävässä 4. Eli siihen kohta mennään. Sitten mulla on täällä vielä tämmöinen taulukointiin liittyvä tehtävä. Taulukointiperiaatteessa tuttu menetelmä tai tekniikka tuolta aikaisemmaltakin kurssilta, mutta katsotaan tähän semmoinen, tässä luennolla semmoinen yksi pikkuinen esimerkki siitä, ja sitten tässä olisi taas toinen pitkän näköinen tehtävä, mutta tämä oikeasti, tässähän on kerrottu se taulukointimenetelmä, eli ei varmaan kovin hyödyllinen noin niin kuin sovelluksena, että yritetään etsiä kuinka monta yhteistä merkkiä näillä 2 merkkijonolla on. Varmaan on muitakin menetelmiä, millä se selviää, mutta harjoitellaan tätä taulukointia. Ja tämä toinen kappale tässä, tämä nyt kertoo itse asiassa sen menetelmän. Eli tässä on suoraan kerrottu, minkälainen tämä taulukointimenetelmä on, eli ei tässä tarvitse edes itse keksiä sitä varsinaista taulukointimenetelmää. Pitää vaan osata tuosta se niin kuin kaivaa esiin ja muodostaa ne kaavat ne ehdot, joiden avulla se taulukko täyttyy ja sitten testata parilla tämmöisellä pienellä merkkijono esimerkkeillä, että miten se toimii. Joo, siinä vähän puuhaa sitten teille. Ja sitten vielä ohjelmointitehtävä taas niille, jotka nyt ei 3 ensimmäisen ohjelman tehtävän aikana saa niitä pakollisia suoritettua, niin sitten näitä on vielä mukana. Nyt on tämmöinen merkkijonon käsittely liittyvä homma. Ei pitäisi olla kovin vaikea tämäkään. Eli tässä ajatus on, että kääntää merkkijonon sanat päinvastaiseen järjestykseen. Eli tämä ei tarkoita sitä, että ne merkit laitetaan päinvastaiseen järjestykseen. Sehän olisi vähän turhankin helppo ja triviaali tehtävä, vaan tähän sisältyy se, että tältä pitää osata tästä merkkijonosta nyt sitten kaivaa esiin, että mitkä on sanoja, eli lähinnä mitkä on niin kuin välilyöntien erottamia kokonaisuuksia, ne on niin kuin sanoja. Eli tuossa on yksi esimerkki, miten tämä pitäisi toimia. Eli ei siis merkkejä päinvastaiseen järjestykseen, vaan tästä merkkijonosta löytyneet sanat kääntää toiseen päinvastaiseen järjestykseen. Siinä melko vapaasti saatte soveltaa näitä ornamenttikielen näitä rakenteita, että mitä nyt teillä onkin käytössä. Sen verran tarkkailkaa, että se toimii myös tämmöisissä erikoistapauksissa, että jos siellä onkin useampia välilyöntiä tällä sanojen välissä, niin se silti erottaa sen ne sanat toisistaan ja se ei saa siitä mennä niin kuin sekaisin. Ja vastaavasti, jos täällä vaikka sattuisi olemaan pari ylimääräistä, yksi tai useampi välilyönti täällä ihan merkkijonon alussa tai vaikka merkkijonon lopussa, saattaisi olla ylimääräisiä välilyöntiä, niin se siltä huolimatta se osaa sieltä erotella ne sanat ihan oikein ja laittaa ne sitten käänteiseen järjestykseen. Eli helppo testata tämän toimivuutta, sitten näkee suoraan siitä, kun tulostaa sen merkkijonon, että toimiiko se vai ei. Joo, eli tämmöisiä olisi meillä ensi viikolla. Sitten varmaan mennään tänne luennon aiheisiin. Eli kolme asiaa taas täällä. Meillä on tässä viime aikoina on tämmöisiä pienehköjä kokonaisuuksia, niin niitä sitten tulee useampi. Useampi käyty aina samalla luennolla. Eli jatketaan tuota merkkitiedon tiivistämisjuttua. Edelleen otetaan tähän nyt sitten tämä LZV-menetelmä. Tosiaan käydään ihan vaan se perusidea läpi ja sitten semmoisena yksinkertaisena esimerkkinä katsotaan, miten tämä koodaus tapahtuu ja toisaalta miten se koodin purku tapahtuu. Joo, sitten katsotaan tuo taulukointi, siitä taas se perusidea, mitä taulukointi, ja sekin se on sikäli hankala esittää tai kertoa tolleen niin kuin yleisellä tasolla, että se täytyy noiden esimerkkien kautta mennä. Että katsotaan tuommoinen yksinkertainen simppeli editointietäisyys, siitä nyt ei muuta kuin keksitään ne kaavat, millä tavalla se taulukko pitäisi täyttää, ja siitä sitten katsotaan se algoritmi, mutta ei sen kummempaa. Sitten katsotaan vähän tarkemmin tuota peruutusmenetelmää, eli tämmöinen menetelmä, jossa sitten perutaan tarvittaessa niitä aikaisemmin tehtyjä huonoksi osoittautuneita valintoja. Ja siitä sitten esimerkkinä tämmöinen klassinen ongelma kuin verkon kolmevärytysongelma. Katsotaan se siitä semmoinen pieni esimerkki läpi. Joo, eli näillä mennään. No niin, jatketaan tästä merkkitiedon tiivistämisestä. Eli tässähän ajatus oli se, että me saataisiin sitä tilaa jotenkin säästettyä. Eli kaikkein helpoin merkkitiedon tallennustapa on tietysti tämä vakiopituinen koodi. Eli jokaiselle merkille, jota meillä on käytössä tai jotka on mahdollista tallentaa, niin käytetään sille tuo sama määrä bittejä. Tuossa aina mainitaan tuo klassinen ASCII-koodi, joka on niitä ensimmäisiä koodisysteemejä, joita on keksitty jo vuosikymmeniä sitten. Eli yksi tavu tai 8-bitin mittainen pätkä varataan jokaiselle merkille ja se sitten vie sen saman määrän bittejä riippumatta siitä, mikä merkki siinä on. Tietysti tuolla määrähän nyt ei saada kovin montaa merkkiä aikaiseksi ja nykyisin tarvitaan niitä erilaisia kirjaimia ja muita erikoismerkkejä niin paljon, että sitten meillä tietysti on näitä muitakin tehokkaampia koodijärjestelmiä kehitettynä. Mutta tosiaan, jos se on aina jokaiselle merkille yhtä monta bittiä, yhtä monta tavua, niin sitten se vie saman siis tallennustilan riippumatta, mitä ne merkit siellä on. Ja nyt tähän otetaan sitten rinnalle tämä vaihtelevan pituinen koodi. Eli tässä ajatuksena taas, että merkeille on eri mittaisia koodeja ja nimenomaan sillä tavalla, että ne merkit, joita esiintyy kaikkein useimmin siinä tallennettavassa datassa, niin niille pyritään laittaa semmoinen lyhyempi koodi, vähempi bittejä. Ja sitten vastaavasti pidempiä koodeja voidaan käyttää niille merkeille, joita siellä on sitten harvemmin. Eli tällähän tietysti, jos tämä tehdään fiksusti, niin tämä tietysti säästää sitä tallennustilaa verrattuna tuohon vakiomittaiseen koodiin. joo, se Huffmanin koodi oli yksi semmoinen simppeli tapa tehdä tämä tiivistys viime luennolla. Nyt katsotaan tässä tämä tämmöinen Lempel-Tsiv-Welch-menetelmä, eli tuollaisten herrojen nimistä tämä nyt on tullut. Eli tämmöisenä esimerkkinä mahdollista tiivistysmenetelmistä. No niin, eli tässä siis ajatuksena taas on sitten nämä merkkijonot, jota siinä tallennuksessa on, niin ne muutetaan tämmöisiksi numeerisiksi koodeiksi. Tuossa mun esimerkissä ne on yksinkertaisesti vain jotain kokonaislukuja, 0, 1, 2, 3 ja niin edelleen. Mutta tietysti oikeasti kun tämä tehdään, niin totta kai se tallennetaan jollain semmoisella numeerisella koodilla, joka vie mahdollisimman vähän sitten niitä bittejä. Eli ei millään tavallisilla kokonaisluvulla, koska joku tavallisen kokonaisluvun tallennus, vaikka jossain ohjelmointikielessä, niin sehän vie aika monta tavua. Pyritään tekemään ne numeeriset koodit mahdollisimman lyhyiksi tietenkin. Ja tässä siis jokainen merkkijono, tai tämmöinen merkkijonon pätkä, sieltä tallennettavasta koko isosta merkkijonosta etsitään semmoisia pätkiä, joille sitten annetaan se koodi, ja sitten tehdään tämä tämmöinen yksinkertainen hakemistotaulukko, josta sitten nähdään, että mikä koodi vastaa mitäkin merkkiä ja päinvastoin. Eli tämä hakemisto rakentuu tässä nyt sitten tämän koodauksen ja purkamisen aikana, ja hakemistossa on siis jokaiselle alkiolla on se avain ja koodi. Eli se merkki, jota siinä niin kuin käsitellään, tai merkki on pätkä, joka siinä halutaan koodata, ja sitten vastaavasti se numeerinen koodi. Eli tämmöiset parit sinne laitetaan. Ja lähtötilanteessa tässä kaikille esiintyville merkeille pitää laittaa oma koodinsa. Eli riippuen siitä, kuinka monta merkkiä siellä nyt on käytössä ja mikä on se merkkivalikoima, niin tuo tämmöinen aloituskoodisto pitää kuitenkin aina tehdä. Sovitaan jollain tavalla. Ja se pitää tietysti olla tiedossa sekä siellä koodauspäässä että sitten siellä koodin purkupäässä. Molemmissa tämä lähtötilanteessa tuo aloitustaulukko on tiedossa. Mutta muuten sitä taulukkoa muodostetaan tämän koodauksen aikana. Eli sitten ruvetaan käymään sitä tiivistettävää merkkijonoa loppuun järjestyksessä ja aina siinä edetessä, koodauksen edetessä sitten lisätään uusia alkioita sinne hakemistoon. Ja tämä selviää sitten varmaan kaikkein parhaiten tämmöisellä yksinkertaisella esimerkillä, joka käydään tässä seuraavaksi läpi. Eli tämä koodauksen perusidea on kerrottu tässä. Oletetaan, että meillä on se tiivistettävä merkkijono M, joka me tässä halutaan nyt sitten koodata. Ja nyt me sitä ruvetaan alusta käsittelemään, niin aina etsitään siitä osasta, jota ei vielä ole käsitelty tai vielä ole koodattu, niin ruvetaan katsomaan sieltä ensinnäkin pisin pätkä, eli pisin tämmöinen niin sanottu etuliite, joka sieltä hakemistosta löytyy. Eli etsitään semmoinen P, jossa voi olla siis yksi tai useampia merkkejä, joka siis on jo valmiiksi siellä hakemistossa, ja silloin sieltä hakemistosta löytyy se koodi, jolla tämä kyseinen merkkijonopätkä koodataan. Mutta sitten samalla joka kierroksella myös tämä hakemisto kasvaa, eli hakemistoon lisätään aina yksi uusi alkio, ja sinne lisätään, tässä tämä koodauspuoli on tämmöinen yksinkertainen, tässä tämä tehdään aina samalla tavoin, eli otetaan se äsken koodattu etuliite P, tai merkkijono P, ja sen jälkeen lisätään vielä se seuraava merkki, joka sieltä on tulossa, eli tämmöinen merkkijono PS tässä, tämä siis P on niin kuin se juuri koodattu merkkijonon pätkä, ja S on sitten se sieltä seuraavaksi tulossa oleva merkkijono. Tämä lisätään sinne hakemistoon ja sille annetaan sitten seuraava vapaana oleva koodi täksi koodiarvoksi. Ja näin tämä hakemisto tässä sitten kasvaa koko ajan. Joo, ja katsotaan tämmöinen yksinkertainen esimerkki. Tässä on nyt tämmöinen merkki, jossa esiintyy vain kahta merkkiä X ja Y. Tämä sen takia, että saadaan nyt tämä jotenkin järkevässä ajassa tehtyä, jos tässä olisi vähänkin enemmän näitä merkkejä, niin tämä itse asiassa menee niin pitkäksi tämä koodaus, että sitä ei oikein näin tämmöisessä luentotilanteessa pysty käsittelemään. Eikä ole kovin järkevääkään. Tietysti ohjelmallistahan se oikeasti käsitellään sellaiset oikeiden merkkijonojen tiivistys. Mutta kun on tämmöinen pikkuinen esimerkki, niin tämä voidaan nyt tässä käydä lävitse sitten näin. Ihan käsin laskien näitä. Eli pelkkää X ja Y on tässä merkkijonossa, ja tämä me haluttaisiin nyt sitten koodata. Ja tässä siis jokaiselle olemassa olevalle merkille täytyy nyt ensin määritellä tuo niin kuin lähtötilanne. Ja tuossa nyt otettu yksinkertaisesti vain kokonaislukuja 0, 1. Mutta kuten sanoin, sitten oikeassa tilanteessa nämä tietysti tallennetaan jollain hyvin fiksulla tavalla, että ei tietenkään tallenneta. Ne tallennetaan jotain tavallisena ohjelmointikielen kokonaislukuja, nehän vie useita 4 tai 800 vuotta tai montako se nyt viekään, niin se on ihan turhaa tässä. Eli tämä on lähtötilanne. Ja nyt me ruvetaan katsomaan, tuo viiva tulee osoittaa sitä paikkaa, missä ollaan menossa. Ja ruvetaan etsimään nyt, että mikä on se pisin koodin pätkä, joka tästä hakemistosta löytyy. Tietysti tässä ensimmäisessä vaiheessa sieltä ei löydy kuin tuo yksi kirjain, ja sieltä X on tulossa, niin tämä X sieltä löytyy tietenkin. Eli nyt mä oon koodannut sen X tähän, mä laitan tänne oikeaan reunaan tätä, tai sinne muodostuu se koodi. Eli nollalla se alkaa. Se nolla koodasi tuon ensimmäisen X tuolta. Ja nyt tänne tulee myös tänne hakemistoon yksi uusi merkki tai merkkijonopätkä. Eli siihen laitetaan tämä juuri äsken koodattu merkkijonon pätkä X lisättynä sillä merkillä, joka sieltä seuraavaksi on tulossa. Eli täältä on X tulossa seuraavaksi, niin tähän tulee tämä XX tänne hakemistoon. Ja sille annetaan se seuraavalla vapaana oleva koodi. Ja jos nyt mennään tässä numerojärjestyksessä näitä koodeja lävitse, niin se olisi sitten koodi numero 2 tälle kyseiselle pätkälle. No nyt kun jatketaan, niin tämähän jo auttoi tässä selvästi. Eli taas etsitään tästä se pisin koodi, joka tuolta hakemistosta löytyy. Ja nythän sieltä löytyy, no X löytyy tietenkin, mutta sen lisäksi löytyy myös XX. Se on juuri tämä äsken lisätty koodi. Me saadaan nämä molemmat nyt koodattua yhdellä kertaa. Sitten XXY on jo niin pitkä, että sitä ei täältä enää löydy. Eli me saadaan tuo XX tuosta koodattua. Eli sitten koodilla 2 on koodattu se pätkä tänne. Ja taas samalla tavoin hakemistoon lisätään sitten tämä uusi alkio, eli se on tämä äsken koodattu XX lisättynä sillä seuraavalla merkillä, joka sieltä on sitten tulossa, eli Y. Ja näin jatketaan. Jatketaan sitä loppuun, niin nähdään minkälainen koodi tulee. No sitten seuraavaksi on tulossa Y. No se on nyt kaikkein pisin, joka sieltä löytyy. Tämä on ainoa Yllä alkava on tuolla hakemistossa tuo ykköskoodi, niin sieltä ei saada nyt seuraavassa vaiheessa kuin tämä yksi Y koodattua, eli Y:tä ei saada tietenkään täältä ulos. Eli ykkösellä koodataan tämä Y, ja ennen kuin paljastan, mikä on se seuraava hakemistoalkio, niin sitä voidaan vähän miettiä, mikä se voisi olla. Eli se on tämä juuri koodattu merkki Y, lisättynä sitten sillä merkillä, joka sieltä seuraavaksi on tulossa. Eli se oli tämä Y oli se seuraava koodi tai pätkä, joka lisätään tänne. Ja seuraavalla koodilla 4. Ja ykkösellä saatiin siis tänne tuota, koodattua tuo Y. Sitten taas etsitään pisin mahdollinen pätkä, joka hakemistosta löytyy. Ja tässä selvästi se on tämä Y-pari, joka tuolta tulee nelosella ulos. Ja taas uusi hakemistokoodi, eli se äsken koodattu YY, lisättynä sillä merkillä, joka sieltä seuraavaksi on tulossa. YYY. Nyt meillä on kolmenkin Y-merkkijono täällä, mikä on tietysti ihan hyvä, koska nyt täältä seuraavaksi voidaan sitä käyttää. Eli täältä selvästi taas se pisin pätkä, joka tästä hakemistosta löytyy, on tämä 3 Y:tä peräkkäin. Sieltä saadaan tuo 5 selville. Ja taas, mikä on sitten se seuraava koodi, joka sinne lisätään tuonne hakemistoon, se on tämä juuri koodattu merkki YY lisättynä sillä seuraavalla merkillä, joka sieltä tulee, eli tuo X. Eli näin me saatiin 6-koodilla sitten tuo YYYX sinne. Ja vielä jatkuu, eli taas, mikä se on se pisin, se on XXY selvästi, tuo 3. Sen pidempää ei täältä löydy, eli se saadaan koodattua 3. Ja taas sitten uusi alkio tuonne hakemistoon, eli se on XXY plus X, eli lisättynä taas sillä seuraavalla X:llä. Ja nyt tämä oli niin kivasti konstruoitu esimerkki, että tuo loppuosa saadaankin sitten jo tuosta kerralla. Eli XXYX on juuri tämä äsken lisätty 7-koodi. Koodin vastaava merkki on, joten siitä saadaan se 7:lla koodattua tämä loppu. Ja nyt tässä viimeisessä vaiheessa tämä hakemisto nyt ei sitten enää tietenkään kasvaa sen takia, koska täällä ei ole sitä seuraavaa tulossa olevaa merkkiä, eli siihen siis lisättiin aina tämä edellinen merkki, tai juuri koodattu merkki on plus se seuraava merkki, seuraavaksi tulossa oleva merkki, mutta koska tässä tämä nyt loppui, eikä täällä ole mitään tulossa, niin tämä päättyi tähän näin. Eli tässä on nyt sitten lopputulos, eli tuo merkki on nyt koodattu tällä systeemillä, lähtötilanne oli se, että x oli 0 ja y oli 1, ja nämä koodit menee tälleen numerojärjestyksessä, niin merkki on koodiksi tuli tämä, tämmöinen numero tai koodi, koodiketju tässä. Ja nyt ajatus oli tosiaan, että jos nuo koodit, nämä numerokoodit on jollain tavalla fiksusti tallennettuna, niin tämä säästäisi tilaa tässä toivottavasti ihan paljonkin. Emme tiedä kuinka tarkkaan voisi sanoa, kuinka paljon se vie, kuinka monta prosenttia tai kuinka monta bittiä se tila säästyy, kun ei tiedä tarkkaan, että millä tavalla nämä on esitetty nämä koodinumerot sitten oikeasti. Mutta ne on niitä teknisiä yksityiskohtia, ei mennä siihen. Okei, eli tässä on tämä koodi, ja nyt jos tämä halutaan vaikka siirtää jonnekin toiseen paikkaan, niin tietysti tämä koodi vaan siirretään, ei tuota alkuperäistä merkkijonoa, ja sen lisäksi täytyy siirtää ei tätä koko taulukkoa, huomatkaa. Eli nyt jos me halutaan siellä toisessa päässä sitten purkaa tämä tiivistetty koodi täksi alkuperäiseksi, se tietysti olisi helppo tehdä, jos meillä olisi tämä taulukko tai hakemisto kokonaisuudessaan mukana, niin sitähän se saataisiin helposti purettua. Mutta sit, jos näin tehtäisiin, että myös tämä hakemisto, eli tämä taulukko niin kuin liitettäisiin tähän koodien mukaan ja se lähetettäisiin sinne vastaanottajalle, niin tähän tuhoisi koko tämän tiivistämisen idean, koska tuo taulukkohan vie tietysti runsaasti tilaa ja siellä on ne kaikki merkit jo niin kuin entuudestaan ja lisäksi muuta dataa. Eli tämän koko homman idea on nyt se, että me voidaan purkaa tämä ilman tuota hakemistoa. Eli se hakemisto muodostetaan sitten uudestaan sen purun yhteydessä. Ja lähdetään katsomaan sitä, miten tämä purkaminen tapahtuu. Eli me siis tunnetaan tämä koodattu jono, eli näillä numerolla tai muilla koodeilla koodattu merkkijono, ja sitten se lähtötaulukko, eli se yksittäisten merkkien koodi, eli se taas tiedetään, jotta siinä sitten saadaan se sama merkkijono aikaiseksi. Mutta huom, tosiaan koko hakemistoa ei tunneta tai sitä ei niin kuin toimiteta sinne vastaanottajalle, vaan se muodostuu tässä purkamisen yhteydessä. Ja miten se purku tapahtuu? Tuossa seuraavalla kalvolla on kerrottu sanallisesti ne ehdot ja tässä siellä käytetään tämmöisiä merkintöjä. Eli siellä jos lukee jokin teksti i, niin se tarkoittaa sitten sen koodia i vastaavaa merkkijonoa, eli i on se koodinumero, joka sieltä taulukosta sitten katsotaan tai taulukkoon lisätään, ja sieltä löytyy sitten se vastaava teksti, eli siitä alarivistä se merkkijonon pätkä. Sitten siellä käytetään tuommoista merkintää, kun tämä teksti i ja 1, eli tämä toinen hakasulessa oleva 1 tarkoittaa nyt sitten tämän merkkijonon ensimmäistä merkkiä, eli otetaan se koodia i vastaava merkkijonon pätkä siitä taulukosta, mutta vain ensimmäinen merkki siitä. Eli nämä kaksi merkintää tässä nyt vaan tarvitaan. Ja nyt se koodin purku ja hakemiston rakentaminen tapahtuu seuraavalla tavalla. Tässä on kaksi eri vaihtoehtoa nyt tässä purkuvaihtoehdossa. Eli tähän tulee kaksi erilaista juttua. Okei, vielä pari merkintää unohtua. Eli tuo K tarkoittaa sitä seuraavaksi käsiteltävää koodia, eli se, joka on vielä siinä niin kuin jonossa tulossa, mikä yritetään purkaa, ja J tämä merkkaa sitten sitä edeltävää koodia, eli me molempia tarvitaan. Tarvitaan sitä käsiteltävänä olevaa koodia ja sitten sitä koodia, joka siinä juuri äsken oli koodattu. Paitsi aloitustilanteessa tietysti tätä ei ole, tätä edeltävää koodia tietysti, kun aloitetaan niin kuin tyhjältä pöydältä. No niin, nyt nämä vaihtoehdot tässä ja sitten taas esimerkillä katsotaan, miten se etenee. Tässä on kaksi vaihtoehtoa. Eli jos tämä koodattava K, siis oli se käsiteltävänä oleva koodi, joka sieltä nyt seuraavaksi on tulossa, jossa löytyy valmiiksi sieltä hakemistosta. Okei, no silloin tietysti totta kai otetaan se merkkijono sieltä hakemistosta. Eli etsitään se vastaava merkkijono siitä koodin kohdalta siitä hakemistosta ja sieltä saadaan alariviltä se, se merkki on pätkä ja sillä tavalla me on koodattu tämä, tai purettu tämä vastaava koodi siitä. Mutta ennen kuin jatketaan, niin sitten aina myös tässä hakemisto kasvaa aina sitten yhdellä askelilla tai yhdellä alkiolla. Sinne lisätään uusi koodi. Ja nyt tämä koodin lisäys täytyy tehdä vähän eri tavalla kuin osittain eri tavalla kuin tuossa koodaamisessa. Eli sinne lisätään se edeltävä, eli J tarkoitti sitä juuri äsken koodattua edeltävää merkkijonon pätkää. Ja sitten tämän käsiteltävän uuden merkkijonon ensimmäinen merkki. Eli edeltävä kokonaisuudessaan plus sitten tämä uuden käsiteltävän merkkijonon ensimmäinen merkki pelkästään, ei muita. Tämä täytyy tehdä tällä tavalla, jotta se purku toimii oikein. Eli se varmaan selviää sitten tuossa esimerkissä. Näette, että miten hienosti se lähtee purkamaan sitä ja antaa oikean tuloksen. Mutta sitten toinen vaihtoehto. Entäs jos sitä koota ei löydykään sieltä hakemistosta vielä? Eli sieltä on tulossa semmoinen koodi, jota ei ole hakemistossa. Se siis tarkoittaa, että sitä ei ole vielä olemassa. Se pitää nyt sitten jollain tavalla konstruoida ennen kuin sitä käytetään. Ja se konstruoidaan ensin, ja nyt tämä on eri tavalla, erilainen, eli tuolla on yksi tuon koon tilallankin J, eli siinä otetaan se edellä juuri koodattu tai purettu merkkijonon pätkä, lisättynä sen saman merkkijonon ensimmäisellä merkillä. Eli huom, tämä on ihan sama, tämän merkkijonon, saman merkkijonon ensimmäinen merkki, joka otetaan siihen mukaan. Ja näin me saatiin sitten sitä vastaavaa koodia vastaava merkkijono. Se lisätään sinne taulukkoon. Ja nyt kun se siellä taulukossa on, niin sitten tietysti totta kai siitä saadaan sitten pudettua tämä kyseinen koodi. Seuraava koodi saadaan siitä sitten ulos. Eli näitä kahta nyt sovelletaan sitten. Aina katsotaan, löytyykö se koodi sieltä taulukosta, hakemistosta tai ei löydy. Ja sen mukaan mennään eri tavalla. Eli tämä pikkasen eri kaavalla tosiaan tuo purku tässä. Ja jotta nähdään, että tämä toimii, niin tähän seuraavaksi tämä yksinkertainen esimerkki. Eli jälleen meillä on vaan nämä kaksi kirjainta tai merkkiä X ja Y, jota täällä on käytössä. Että saadaan tästä tämmöinen inhimillisen mittainen tästä esimerkistä. Eli meille nyt on saatu selville, tai meillä on annettu tämmöinen koodattu merkkijono, mahdollisimman tiiviisti koodattu, 0, 2, 1, 4, 5, 3, 7 näinä koodeina, ja sitten me tiedämme, että 0 vastaa X ja 1 vastaa Y:tä. Eli tämä on se lähtötilanne. Eli tosiaan sitä koko hakemistoa ei tässä tunneta, eikä sitä ole mitenkään järkevä toimittaa, koska se tosiaan tuhoaa sitten tiivistämisen idean. Mutta nyt meillä on tämmöinen data käytössä, ja tämä on nyt sitten vie vähän tilaa sellaisenaan. Mutta nyt me aletaan sitten purkamaan tuota koodijonoa, katsomaan mikä on se alkuperäinen X ja Y:n muodostava merkkijono, joka tuohon on koodattu. No tässä ensimmäisessä vaiheessa tämä taulukko siis ei kasva, eli huomaa, että täällä molemmissa on siis tämä edeltävä merkkijono molemmissa, joka sinne lisätään. Ja nyt kun lähtötilanteessa meillähän ei ole mitään edeltävää, me ei ole vielä koodattu mitään, niin tässä ensimmäisessä vaiheessa tämä taulukko ei tässä kasva. Sinne ei tule uusia alkioita. Mutta sen sijaan totta kai me sitten aloitetaan siitä, että etsitään tämä ensimmäinen merkki sieltä. Siinä nyt on 0 tulossa, joten tuolta taulukosta nähdään, että 0 vastaa X, ja siitä me saadaan se ensimmäinen merkki sieltä ulos. Eli 0 on koodattu, se on X. Ja tosiaan hakemisto ei tässä vaiheessa vielä muuttunut. No niin, nyt sitten rupeaa taulukkokin, hakemistokin kasvamaan, eli seuraavaksi on tulossa 2. Ja nyt tässä on se jälkimmäinen vaihtoehto, että tätä koodia ei vielä löydy hakemistosta. Eli se jälkimmäinen vaihtoehto. Eli me joudutaan nyt konstruoimaan se sieltä sillä tavalla, että me otetaan se edellinen, eli se J:llä merkattu koodi, se on tämä X, joka täältä juuri koodattiin. Ja siihen lisättynä sen edeltävän merkin ensimmäinen merkki, joka on tämä sama X. Eli se koodi on XX. Eli siis edeltävä merkki kokonaisuudessaan plus edeltävän merkin ensimmäinen merkki, joka on X. Eli tästä me saatiin tämä XX tänne kakkos, uudeksi kakkoskoodiksi, ja nyt me voidaan sitten koodata, että kakkonen tarkoitti XX, ja tuohon sitten taas rakentuu tämä varsinainen se purettava merkki on. No mitä sitten seuraavaksi? No seuraavaksi on tulossa ykkönen. No nyt tässä on se eka vaihtoehto, että ykkönen löytyy hakemistosta, eli sitä me saadaan y tietysti ulos tänne suoraan. Mutta mikä se on sitten taas se uusi alkio, joka lisätään tuonne hakemistoon? Sääntö oli, että otetaan se edellinen merkkiono, eli tuo kakkosella koodattu merkkiono, lisättynä nyt tämän käsiteltävän merkkiono ensimmäisellä merkillä. Eli tässä kun sieltä hakemistosta löytyy, niin se otetaan se käsiteltävän merkkiono ensimmäinen merkki. Eli x, x plus y. X, x plus y on se seuraava koodi tai tuo merkkionopätkä, joka lisätään tänne hakemistoon seuraavalla vapaana olevalla koodilla. Kolmonen. Ja y oli se purettu, tuo ykkönen purettuna tässä. Sitten tulee nelonen, ja taas on tilanne se, että nelosta, nyt on se kakkosvaihtoehto, nelosta ei löydy hakemistosta, me joudutaan konstruoimaan se taas ensiksi se koodi, ennen kuin se voidaan sieltä ottaa esiin. Ja sen konstruoitiin sillä tavalla, että se edellinen y, siihen lisättiin edellisen ensimmäinen merkki. Eli edellinen y kokonaisuudessaan ja edellisen ensimmäinen merkki, joka sattuu olemaan se sama y, eli y on tässä se seuraava koodi, joka koodataan nelosella, ja nyt me saadaan tuonne se yy lisää tuonne jonoon. Ja vitosella sama juttu, vitostakaan ei ole vielä hakemistossa, joten taas joudutaan konstruoimaan se, eli edellinen kokonaisuudessaan yy, ja siihen lisäksi se edellisen ensimmäinen merkki, eli y. Saadaan y. Siis edellinen kokonaisuudessa ja edellisen ensimmäinen merkki vielä lisäksi. Se oli se vitonen, ja nyt on saatu tuo vitonen tuolta ulos. No kolmonen, se nyt sitten löytyykin tuolta. Nyt taas saadaan se sieltä sitten. Saadaan suoraan se koodattu tai purettu pätkä ulos. Eli kolmosta vastaa tuo XXY, eli sehän saadaan tänne ketjun tai tänne loppuun lisäksi. Mutta taas lisätään yksi uusi alkio hakemistoon, ja nyt se tapahtui sillä tavalla, että sinne lisättiin, nyt kun tämä löytyy hakemistosta, niin se kaava oli, että otetaan se edellinen merkki tai edellinen koodi kokonaisuudessaan lisättynä tämän käsiteltävän merkkiunon ensimmäisellä merkillä. Eli edellinen kokonaisuudessaan yyy, ja siihen lisättynä tämän kolmoskoodin ensimmäinen merkki, eli tuo x. Eli tuolla näkyy uusi koodipätkä YYYX. Ja vielä viimeinen vaihe, koska meillä on yksi koodi täällä käsittelemättä, niin nyt sitä taas ei löydy tästä hakemistosta, eli taas joudutaan palaamaan tai käyttämään sitä kakkosvaihtoehtoa, eli edellinen merkki on kokonaisuudessa, eli tämä XXY, ja siihen lisää se edellisen merkki on ensimmäinen merkki, joka on X. Eli X, X, Y, X. Ja se oli juuri tämä 7 sitten, joka tästä saatiin purettua tänne ulos. Ja nythän tämä päättyi tämä purkaminen, eli nuo koodit loppuivat, ja tuossa on se merkkiono. Ja tämä nyt oli täsmälleen sama tässä huvin vuoksi laitoin, eli tämä koodihan oli se, mihin me tuossa äskeisessä esimerkissä päädyttiin, eli siinä äskeisessä esimerkissä me koodattiin tämä merkkiono tähän, ja vastaavasti nyt me purettiin tämä sama koodijono takaisin täksi merkkionoksi, niin tästä voitte tarkistaa sitten sieltä. Että sieltä todella tuli sama tulos, ja myös tuo hakemisto tuossa näyttää ihan samalta, vaikka siinä tosiaan lähtötilanteessa me emme tienneet muuta kuin nämä kaksi ensimmäistä saraketta tästä, ja tämä loppuosa sitten konstruoitiin tässä purun yhteydessä. Eli niin kuin näette, tämä toimii, se selittää sen, miksi nuo kaavat oli juuri sellaiset kuin ne oli. Se nyt toimii juuri muunlaisilla määrityksillä, tämä ei oikein toimisi niin kuin pitää. Joo, eli tämä saa riittää tällä tasolla tästä, tai harjoitellaan sitä tosiaan ensi viikolla. Saatte yhden demotehtävän, missä saatte tehdä tätä samaa juttua sitten tietysti vähän erilaisella merkkijunolla ja vähän erilaisella koodilla, niin katsotaan miten se onnistuu. Mutta tuolla samalla tekniikalla se menee. Eli tässä oli tämä eka vaihe tältä luennolta, tai ensimmäinen osio. Katsotaan lyhyesti vielä tuota taulukointia. Tässä ei kauaa mene. Tämä esimerkki, joka tässä tulee, on niin yksinkertainen ja pieni, mutta siinä tulee muisteltua mieleen, mikä tämä taulukoinnin idea oli. Toivottavasti se on vielä jollain tavalla muistissa sieltä aikaisemmalta kurssilta. Eli taulukointi tai dynaaminen optimointi tai varmaan käytetään jotain muitakin nimityksiä jossain jonkin suhteen, mutta tuo taulukointi nyt on ihan hyvä nimitys, koska tästä muodostuu semmoinen taulukko, missä on rivejä ja sarakkeita. Eli tässä ideana on se, että tehtävä, mikä se onkin sitten alkuperäinen tehtävä, niin ratkaistaan sillä tavalla vaiheittain, eli muodostetaan siitä tällaisia pienempiä osatehtäviä, jossa on siis vähemmän valintoja, vähemmän niin kuin niitä eri vaihtoehtoja, mitä voidaan tehdä. Eli tämä pitää tietysti tässä taulukoinnissa pitää olla niitä ne valinnat tai vaihtoehdot, joita siinä tehdään, niin pitää olla tällaisia niin kuin diskreettejä, eli niitä voidaan laittaa sitten, että niitä voidaan niin kuin kokonaisluvulla käydä lävitse, että otetaan yksi kappale, kaksi kappaletta, kolme kappaletta tai niin edelleen jotain, koska sillä tavallahan me saadaan sitten tämä taulukko aikaiseksi. Eli tämän tyyppisiin ongelmiin tämä tietysti onnistuu. Eli nämä pienemmät tehtävät, sitten jos on vähemmän niitä vaihtoehtoja tai valintoja tehtävänä, niin ne on sitten niissä alkupään sarakkeissa ja alkupään riveissä. Ja sitten kun mennään sinne enemmän oikealle ja alaspäin kohti niitä isompia rivejä ja isompia sarakkeita, niin sitten aina siinä ne vaihtoehtojen lukumäärä kasvaa. Ja tämä nyt ei ole siis, vaikka tässä tämä osatehtävien jako on, niin siis tämä on erityyppinen tekniikka kuin se osittaminen. Eli tähän ei tule minkäänlaista rekursiota eikä muutakaan. Vaan ajatus on tässä, että se mahdollinen säästö niissä aikavaativuudessa tulee siitä, että niitä jo aikaisemmin laskettuja tuloksia ei enää lasketa uudestaan, vaan niitä käytetään sitten hyödyksi niiden seuraavien rivien ja sarakkeiden laskennassa. Edetään se taulukko läpi sieltä, joko riveittäin tai sarakkeittain tai jossain järkevässä järjestyksessä. Ja se sitten sieltä jostain oikeasta alakulmasta, missä ollaan niin kuin maksimisarakkeen isommassa sarakkeessa ja isommassa rivissä, niin sieltä löytyy sitten se alkuperäisen kokonaisen tehtävän ratkaisu. Eli tosiaan tämmöiset kombinatoriset tehtävät, näihin tämä toimii. Eli tuo tarkoittaa siis tuo kombinatorinen tässä sitä, että on niin kuin äärellinen määrä tällaisia vaihtoehtoja, joita sitten valitaan aina vuoron perään. Eli tuon tarkemmista on hankala selittää yleisellä tasolla, eli tosiaan taas otetaan tämmöinen hyvin yksinkertainen, simppeli esimerkki. Tämmöinen sovellus kuin editointietäisyys. Eli tässä meillä on ajatuksena, meillä on kaksi merkkijonoa ja sitten yritetään keksiä, kuinka monella operaatiolla me saadaan editoitua se ensimmäinen merkkijono täksi toiseksi merkkijonoksi. Vaihtamalla niitä merkkejä tai poistamalla ja lisäämällä merkkejä. Yksinkertainen tehtävä, mutta saadaan sitten yksinkertainen algoritmi aikaiseksi. Eli meillä on merkkijono X, jossa on merkit A1:stä AM:ään, eli nämä A:t on siis niitä merkkejä, yksittäisiä merkkejä, näitä on siis M-kappaletta jossain järjestyksessä. Ja vastaavasti Y-merkkijonossa on sitten merkkejä B, tai B1:stä BN:ään, eli N-kappaletta. Eli nämä ei siis tarvitse olla saman mittaisia nämä merkkijonot tietenkään, eli voi olla eri mittaiset merkkijonot. Ja ne sallitut operaatiot on tässä tällaisia joko yhden merkin lisäys, jompaa kumpaa tai tuonne merkkijonoon, johon me halutaan päätyä, tai vastaavasti yhden merkin poisto. Sovitaan vielä tässä, että se voi tehdä mihin väliin vaan, eli nämä operaatiot on niin, että me voidaan mikä tahansa merkki täältä poistaa, ja mikä tahansa merkki voidaan lisätä mihin tahansa väliin. Eli nämä on ne sallitut operaatiot, ja yritetään näitä sitten saada mahdollisimman vähän niin, että se lopputilanne olisi tuo Y-merkkiono. Eli tässä yksinkertainen esimerkki, miten me päästään esimerkiksi sanasta auto sanaan asua. Eli X-merkkiono on tuo auto, siinä on nyt 4 merkkiä, 4 kirjainta, ja vastaavasti Y-merkkiono on sitten tuo asua, jossa on 4 merkkiä näin. Ja tässä on nyt yksi mahdollinen polku, jolla tämä voidaan tehdä, tämä järjestys ei ole tässä yksikäsitteinen, nämä operaatiot voi niin kuin on helppo todeta, niin voi tehdä jossain muussakin järjestyksessä. Mutta tässä on yksi mahdollinen järjestys, eli lähdetään täältä ensin poistamaan niitä yksittäisiä merkkejä, lähinnä sellaisia merkkejä, joita tuossa lopputuloksessa tarvita. Eli poistetaan sieltä tuo O, poistetaan sieltä tuo T. Enempää ei ehkä kannata poistaa, koska nämä A ja U on jo ne tarvitaan tuolla lopputuloksessa. Sitten ruvetaan lisäilemään sinne niitä puuttuvia merkkejä. Ja tosiaan sai lisätä tässä tehtävässä mihin väliin tahansa. Voidaan lisätä sinne S ja voidaan lisätä sinne A. Eli 4 operaatiota on tässä tämä pituus, eli editointietäisyys tälle esimerkille on siis 4. Ja tästä on helppo todeta, että ei tätä kyllä lyhempällä saa, eli 3 tai vähemmällä operaatiolla tämä ei ole mitenkään mahdollinen. Suuremmalla operaatioiden määrällä se tietysti on mahdollinen, kun poistellaan sieltä. Sen saa vaikka kuinka pitkäksi, kun lisällään ja poistellaan vaikka samaa merkkiä sinne vuoron perään, mutta tässä siis ajatuksena oli löytää se minimimäärä näitä operaatioita. Ja tähän löytyy tämmöinen hyvin yksinkertainen taulukointimenetelmä, kun mä vaan keksii sen kaavan, ja se on mulla tässä nyt seuraavalla kalvolla tälleen sanallisesti, ja sitten mulla on tuossa vielä tämmöinen pseudokoodi, ja sitten tämä on käsitelty, eli yritetään tämä selvittää, mistä tuo kaava saadaan. Eli me tarvitaan tähän se taulukko, taulukointimenetelmä, eli taulukko D, johon sitten tulee ne editointietäisyydet. Laitetaan sinne rivejä 0:sta M:ään, eli se on rivi 0, rivi 1, rivi 2 ja niin edelleen. Ja sen mukaan kuinka pitkä se alkuperä, se, niin kuin se X-merkkijono on. Eli 0:sta M:ään jokaiselle niin kuin merkille oma rivinsä. Ja vastaavasti N plus 1 saraketta, eli sitten se maalimerkkijono Y, jossa on N kappaletta. Näitä merkkejä, niin sille sitten jokaiselle oma sarakkeensa 0:sta 1:2 ja niin edelleen N. Eli se 0-sarake tietysti tarkoittaa sitä, että se on tyhjä merkkijono, eli siinä ei ole yhtään merkkiä. Ja ykkössarake, siinä on yksi merkki ja niin edelleen. Ja muodostetaan tämä taulukko sitten niin, että kun meillä on jokin mikä tahansa osamerkkijono sitä A:sta, A niin kuin ykkösestä I:hin saakka, ja vastaavasti se maalimerkkijono P1:stä PJ:hin saakka, niin näistä vastaavasta kohdasta taulukosta, eli riviltä I, sarakkeesta J, löytyy sitten se editointietäisyys. Siihen tulee se numeroarvo, joka kertoo, kuinka paljon siinä tehtiin niitä operaatioita, jotta päästään tästä A-merkkijonosta B-merkkijonoon. Ja sitten tosiaan viimeiseltä sarakkeesta paikasta MN löytyy sitten se koko alkuperäisen merkkijonon editointietäisyys. Okei, tähän kaikki nämä kaavat tuli yhtä aikaa esiin. Eli lähdetään sieltä reunoilta. Eli mitäs jos halutaan, maalimerkkijonon pituus on 0. No silloinhan aivan selvästi tämä lyhin mahdollinen etäisyys on se alkuperäisen tai sen A-merkkijonon pituus. Eli itse asiassa nämä merkit A1:stä AI:hin poistetaan, joka oli tuo I mikä tahansa, eli oli tässä nyt 1, 2, 3, 4 tai M-merkkiä, niin poistetaan ne kaikki vuoron perään jossain järjestyksessä, sillä hän tässä ei ollut väliä. Ja silloin se editointietäisyys on juuri se merkkien pituus. Tämä on aika selkeä, että näinhän se menee, koska ei siinä ainakaan, jos sinne kerran halutaan päästä 0 mittaiseen merkkijonon tulokseksi, niin ei siinä kannata ainakaan mitään ruveta lisäilemään sinne välillä, koska ne joudutaan joka tapauksessa poistamaan. Ja toisinpäin sitten, jos mitä se olisi lähtömerkkijono on 0 mittainen, tyhjä merkkijono, ja me halutaan sitä J-mittainen merkkijono aikaiseksi, niin taas on aika itsestään selvää, että eihän siinä muuta mahdollisuutta ole, kun lisätään ne J-merkkiä sinne jossain järjestyksessä. Ja silloin se editointietäisyys on se J. Ja tässähän ei mitään poisto-operaatiota kannata tehdä, koska sitten ne poistettavat merkit joudutaan taas joka tapauksessa lisäilemään uudestaan, ja taas se lisää operaatioiden määrää. Eli näin me saadaan nämä ensimmäinen rivi ja ensimmäinen sarake, eli nollas rivi, nollas sarake siihen taulukkoon aika niin kuin triviaalisti selville. Ja sitten kun ne on selvillä, niin sitten me voidaan niitä muita sarakkeita ruveta laskemaan. Kun vaan keksitään se kaava, millä tavalla se sitten niistä, miten tulee. Ja tässä se nyt on kerrottu, ei tarvitse tämän enempää miettiä, kun katsotaan tässä se vastaus. Eli se riippuu lähinnä siitä, käsitellään vähän eri tavalla sitä, että onko se viimeiset merkit, onko ne samat vai eri merkit. Eli nyt jos me mennään sinne sarakkeeseen, tai riville I ja sarakkeeseen J tässä taulukossa ja katsotaan, miten siinä sen editointietäisyys menisi. No, jos siinä sattuu olemaan siinä merkkijonoissa, näissä merkkijonoissa, joita me käsitellään, se AI-merkki on sama kuin PJ-merkki, niin tähän tarkoittaa silloin sitä, että tässä ei ole niin mitään tätä viimeistä merkkiä tarvitse millään tavalla muuttaa, me voidaan jättää se siihen ennalleen. Eli riittää, että me editoidaan ne alkuosat vaan, eli tähän I-1 asti, tämä lähtömerkkijono editoidaan sitten tuohon J-1 asti ja jätetään se viimeinen merkki ennalleen. Eli tästähän me saadaan tämä kaava, että silloin tämä editointietäisyys I-stä J-hin on täsmälleen sama kuin editointietäisyys I-1:stä J-1. Siinä siis editoidaan vaan niitä alkupätkiä. Ja se viimeinen merkki ei aiheuta lisää operaatioita, kun se kerran on se sama merkki. Entäs jos ne on eri merkit, eli se AI ja PJ on eri merkit, no silloin siinä täytyy tehdä, eli siinä on nyt sitten kaksi operaatiota, siinä tarvitaan se viimeisen merkin kohdalla, eli se AI pitää poistaa ja PJ pitää lisätä. Kaksi operaatiota tulee sillä tavalla, että kummassako järjestyksessä kannattaa tehdä. Eli tähän nyt tulee sitten tämmöinen vaihtoehto, eli täällä on kaksi eri vaihtoehtoa riippuen siitä, että poistetaanko se AI ensin ja sen jälkeen vasta lisätään se PJ tai sitten toisinpäin, eli se PJ lisätään ensiksi ja vasta sen jälkeen lisätään sinne se, tai poistetaan se AI. Eli nämä kaksi katsotaan ja niistä sitten minimi valitaan, eli taas kun jätetään minimi-editointietäisyyttä, niin kumpiko näistä kahdesta arvosta antaa sen pienemmän. Eli tämä ensimmäinen kaava, tähän tarkoittaa sitä, että tuo AI poistetaan ensiksi. Eli sieltä tulee tuo +1, tämä on se poisto-operaatio. Eli nyt AI-merkkijono tai se X-merkkijono on yhtä lyhyempi tämän operaation jälkeen. No sen jälkeen me editoidaan se jollain tavalla täksi B tai Y-merkkijonoksi. No me nähdään siitä edelliseltä riviltä suoraan, mikä on se editointietäisyys. Eli nyt kun siitä on se yksi merkki otettu pois, se on vaan I-1 mittainen merkkijono. Miten me siitä päästään tähän J-mittaiseen merkkijonoon? Ei tarvitse miettiä yksityiskohtia, koska se on laskettu siellä edellisellä rivillä, kuinka monta operaatiota se tarvitsee. Otetaan se sieltä suoraan ja siihen vaan lisätään sitten tämä AI-poisto-operaatio. No toinen tapaus. Mitäs jos se PJ lisätään ensiksi, eli lisätään se PJ sinne loppuun sellaisenaan, ja sitten siitä tulee tuo +1, ja sitten me mietitään, miten me siitä I-mittaisesta merkkijonosta päästään tähän J-1 mittaiseen merkkijonoon, eli nyt siitä niin kuin unohdetaan se PJ siitä pois, eli sehän halutaan siitä ulos, eli halutaan siitä AI-mittaisesta merkkijonosta siihen P. J-1, mitkä sen merkki on. No taas sitä ei tarvitse sen kummemmin miettiä, kun se voi katsoa sitä edellisestä sarakkeesta. Siellä on juuri laskettu tämä arvo, miten tästä I-mittaisesta päästään J-1 mittaisen merkki on. Siihen vaan tarvitaan sitten se yksi operaatio lisää, joka on tuo PJ-lisäys sinne. Ja nämä voi siis antaa eri tuloksen, eli sitten niistä valitaan se pienempi. Joo, eli tästä mulla ei ole mitään sen kummempaa esimerkkiä, että tietysti jos ketä kiinnostaa, ne voi jonkun pienen esimerkin tällä laskea, vaikka tuon autoasua esimerkin, niin voitte sen laskea siitä. Mutta mulla on vielä tämä koodi jonkinlaisena pseudokoodina, tämä nyt on vielä, täällä on tämmöisiä vähän vaihtelun vuoksi vähän erilaisia merkintöjä, mutta eiköhän nämä ole ihan ymmärrettävää, että kaikki osaatte, mitä ymmärrätte nuo silmukat. Eli editointietäisyys noiden äskeisen kaavojen mukaan. Miten me päästään merkkijonosta A, merkkijonon P, eli tässä on ne merkit A1:stä AM:ään. Ne nyt on ajateltuna vaikka tässä taulukossa, tämmöisenä merkkijonotaulukkona. Ja vastaavasti täällä on ne N-merkkiä, P1:stä PN:ään on täällä merkkijonotaulukossa. Ja sitten me tarvitaan luonnollisesti tämä taulukko D, jota tuossa äsken tota käsiteltiin. Eli siellä on sitten nollasta alkaen nämä molemmat rivit ja sarakkeet, koska pitää olla niiden tyhjien merkkijonotkin mahdollisuus käsitellä. Mutta lähtötilanne ensimmäinen, tai sanotaan nollas sarake ja nollas rivi, ne menee tolleen niin kuin äskenkin. Eli tuossa on ihan tavallinen forsilmukka, vähän muotoiltuna tolleen vähän tota hämärämmin, mutta tavallinen forsilmukkahan tämä on. Ja sitten kaikki muut rivit ja sarakkeet ykkösestä eteenpäin, niin käydään lävitse. Eli tänne tulee kaksi sisäkkäistä silmukkaa luonnollisesti, koska jokainen rivi ja jokainen sarake täytyy käydä erikseen. Eli jokainen paikka ii erikseen. Mutta kuten tuossa äsken tuli pitkästi selitettyä, jos sieltä sama se A-merkki on I-merkki on sama kuin se B-merkki on J-merkki, niin silloin tässä ei ollut sen viimeisen merkin osalta mitään tehtävissä, vaan voidaan tosiaan kopioida siitä edelliseltä riviltä ja edelliseltä sarakkeesta se editointietäisyys. Muussa tapauksessa katsotaan nämä kaksi muuta lauseketta, lasketaan niistä ja otetaan niistä se minimi. Ja kun nämä silmukat menee tässä järjestyksessä, nämähän on mahdollista laskea, eli täällä kaikissa tapauksissa täällä oikealla puolella esiintyy vain sellaisia arvoja, jotka on jo laskettu edellisillä kierroksilla, kun nämä mennään numerojärjestyksessä. Eli täällä on edellisen rivin ja edellisen sarakkeen arvo, ja tuossa on edellisen rivinsä arvo, tuolla edellisen sarakkeen arvo. Eli sitten kun päästään sinne viimeiseen kulmaan, eli sinne riville M ja sarakkeeseen N, niin sieltä voidaan lukea sitten se editointietäisyys sille alkuperäiselle M-mittaiselle ja N-mittaiselle merkkijonolle. Eli tuossa tuli jo sanottuakin kaksi sisäkkäistä silmukkaa, eli täällä on myös muita silmukoita, mutta jos katsotaan tätä aikavaativuutta, niin tässä on tietysti oleellista tai tärkeintä on tämä, että mitä on kaikkein niin kuin sisimmän silmukan sisällä. Eli tämä pyörähtää M kertaa ja tämä toinen pyörähtää N kertaa, eli kaikki nämä asiat täällä tehdään tietysti sitten M kertaa, N kertaa, eikö vaan. Noi on tuommoisia N ja M mittaisia silmukoita, jotka siinä kertaluokkamielessä vaikuta. Eli tämä aikavaativuus on tästä helppo todeta ja laskea. Eli kaksi sisäkkäistä silmukkaa, toinen pyörähtää M kertaa, toinen N kertaa, ja näiden suhteen se aikavaativuus tietysti. Theta M, N kertaa N. Tämmöinen polynominen. Eli N toiseen, jos nämä M ja N on niin kuin sama luku tai lähellä toisiaan, niin N toiseen, polynominen kertaluokka. No joo, siellä demoissa on vielä se toinen taulukointiin liittyvä esimerkki. Sinänsä se ei ole kovin hyödyllinen se sovellus, mikä sielläkään on, mutta tosiaan siitä on helppo keksiä se taulukointimenetelmä, ja se vaan pitää sitten muotoilla sinne oikealla tavalla ja vähän testata sitä. Joo, eiköhän tämä riitä tästä taas tällä erää. Mennään siihen kolmanteen vaiheeseen tai aiheeseen, mitä tässä käsittelen, tuo peruutusalgoritmi. Eli tämä nyt on sitten, liittyy tähän tämmöiseen perinteiseen raavoiman menetelmään ja sen niin kuin tehostamiseen tai parantamiseen. Eli raavoiman menetelmä, tämä on semmoinen tekniikka, jossa lähdetään niin kuin aika suoraviivaisesti ratkomaan sitä ongelmaa, katsotaan mitä tietoja me tiedetään tehtävästä, mitä niillä voidaan tehdä, ja sitten ruvetaan vaan tutkimaan, laskemaan siitä niitä ilman mitään osituksia tai muita sen kummempia. Eli sitten jos meillä on tämmöinen kombinatorinen ongelma, eli semmoinen, missä meillä on joukko vaihtoehtoja tai valintoja tehtävänä, niin silloin tämä raavoimamenetelmä tarkoittaa tämmöisessä tapauksessa sitä, että me tutkitaan ne kaikki mahdolliset ratkaisuvaihtoehdot, käydään lävitse, jokainen testataan, minkä tuollaisen tuloksen se antaa, ja sitten niistä pyritään se selvittämään, mikä antaa parhaimman tai sen tuloksen, mihin me halutaan. Eli tässä jollain tavalla lähdetään jossain järjestyksessä näitä vaihtoehtoja kulkemaan lävitse, ja sitten koko ajan tietysti pidetään yllä tietoa siitä, että mikä se olisi se tähän mennessä paras ratkaisuvaihtoehto, paras reitti tai muu mitä siinä tehtävässä nyt halutaankin selvittää, niin että onko onko uusi ratkaisu parempi kuin ne aikaisemmat, niin sitten taas päivitetään sitä parhaimman ratkaisun tietoa. Mutta sitten olisi kiva, jos ei tarvitsisi ihan kaikkia mahdollisia vaihtoehtoja käydä lävitse, koska niitä voi olla aika paljon. Eli sitten jos on mahdollisuus löytää tällaisia oikoteitä, esimerkiksi tässä tämmöinen, jos me jollain tavalla pystytään rajaamaan sieltä pois tietyt vaihtoehdot, että siitä ei kannata enää jatkaa eteenpäin. Eli nyt meillä on osa valinnoista tehty ja osa valinnoista vielä tekemättä, mutta nyt me on pystytty jo päättelemään, että nämä valinnat, jotka tähän mennessä on tehty, niin tästä ei enää homma parane, vaikka lopuksi tehtäisiin mitä tahansa, niin silloin me voidaan tämmöinen haara tavallaan siitä ratkaisuketjusta tai ratkaisupuusta, niin voidaan leikata pois. Eli jos löydetään tämmöisiä tietoja ja tekniikoita, niin näitä tietenkin kannattaa käyttää. Joo, ja toinen semmoinen, mitä tähän voidaan liittää, on tämmöinen peruutus. Tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että niitä tähän mennessä tehtyjä valintoja, niitä sitten perutaankin jossain vaiheessa. Eli lähdetään ikään kuin taaksepäin välillä, jos osoittautuu, että nyt lähtee huonoon suuntaan, tai täältä on umpikuja tulossa tai muuten, niin tänne ei kannata mennä. Okei, eli lähdetään liikkeelle tyhjästä osaratkaisusta. Tämä tarkoittaa nyt sitten sitä, että tämä osaratkaisu aina sitä, että siellä on osa niistä valinnoista tehty ja osa on vielä tekemättä. Ja sitten täydellinen ratkaisu olisi se, missä ne kaikki mahdolliset valinnat on tehty ja se homma on, niin kuin päästy maaliin, eli sieltä joku ratkaisu saatu aikaiseksi. Ja tyhjä osaratkaisu siis tarkoittaa, että me ei ole vielä tehty mitään valintoja. Lähtötilanne. Ja sitten me ruvetaan käymään läpi niitä, täydennetään sitä osaratkaisua, eli tehdään niitä valintoja, mitä siinä tehtävässä voi tehdä yksi kerrallaan. Ja jos jokin ratkaisu osoittautuu huonoksi, niin sitten voidaan perua se. Eli sitten palataan niin kuin taaksepäin siinä. Tässä muodostuu tämmöinen, tämä voidaan muotoilla tämmöinen niin kuin ratkaisupuu tähän, missä jokainen päätös vie aina niin kuin yhden tason alaspäin siinä puussa, niin sitten peruutus tarkoittaa, että noustaankin takaisin ylöspäin siinä puussa. Ja tällä tavalla me varmaankin löydetään sieltä se optimaalinen ratkaisu, eli jos niitä on kerran äärellinen määrä, niitä eri vaihtoehtoja, niin tällä tavalla varmasti sitten jossain vaiheessa se optimaalinenkin löytyy, mutta tietysti kaikkein huonommassa tapauksessa me joudutaan tässä käymään ne kaikki mahdolliset ratkaisuvaihtoehdot lävitse. Eli on ihan hyvä, jos tähän löytyisi semmoinen jonkinlainen rajoitustekniikka, että tätä kyseistä haaraa tai tätä kyseistä polkua ei vieläkään enää kannata jatkaa ja voidaan sieltä tipauttaa niitä vaihtoehtoja pois. Ja tästä katsotaan tämmöinen esimerkki tehtävä, eli nyt hieman verkkoihin liittyvä tehtävä, mutta uuden tyyppinen tai siis semmoinen, mikä ei vielä tällä kurssilla käsitelty, tämmöinen kolmiväritysongelma. Eli meillä on nyt taas suuntaamaton verkko G, eli siellä on solmuja, tietty määrä solmuja ja sitten se tietty määrä noita teitä. Eli tämä on suuntaamaton taas, niillä teillä nyt ei ole mitään erityistä suuntaa. Ja nyt eikä tässä esimerkissä ei myöskään mitään pituutta, eli ei ole väliä, millä tavalla ne on yhdistetty toisiinsa. Ja nyt ajatus on, että kaikki solmut väritetään jollain värillä. Ja rajoitus on nyt se, että jos solmut on naapureita, niin silloin niillä täytyy olla eri väri. Jos siis solmulla I ja J on olemassa yksi tie, joka kulkee I:stä J:hin, siis tarkoittaa, että ne on välittömiä naapureita, niillä on suora yhteys toisiinsa, niin silloin niillä täytyy olla eri väri. Ja tämähän tietysti on mahdollista aina, jos on riittävän paljon värejä käytössä, vaikkapa niin, että joka ikinen solmu menee eri värillä, niin sehän on tietysti yksi mahdollinen ratkaisu. Mutta tässä mielenkiintoista on nyt tässä se, että pystytäänkö tämä tekemään kolmella eri värillä. Rajataan tämä värien lukumäärä tosiaan vain kolmeen erilaiseen väriin. Sininen, punainen, keltainen tai joku muu kiva kombinaatio. Onnistuuko se? No varmaan joillekin verkoille onnistuu, joillekin verkoille ei. Jos siellä on runsaasti niitä teitä, niin sillä tavalla, että jokainen solmu on lähes jokaisen toisen naapuri, niin eihän se sitten varmaankaan onnistu. Mutta jossain vähän harvemmassa verkossa saattaa onnistua. Eli nyt se kysymys on, että meillä on annettu se verkko, löytyykö sille sellainen sallittu väritys, joka käyttää vain kolmea väriä tällä rajoituksella. Siitä vastaus kyllä tai ei. Ja mielellään tietysti on hyvä, kiva tietää, mikä se mahdollinen vaihtoehto sitten on. Yleensä tämä ei ole edes yksi, tämä ei ole yksikään sitten, että yleensä jos sinne joku sallittu väritys löytyy, niin totta kai sille löytyy useita muitakin, jos ei muuten niin vaihtamalla ne värit niin kuin silleen toisikseen silleen ketjussa, niin se on tietysti ainakin yhtä sallittu ratkaisu, mutta varmaan löytyy muita useitakin sallittuja ratkaisuja, mutta jos on yksi niistä löydetään, niin se riittäisi. No niin, muodostetaan tähän semmoinen algoritmi ja sitten testataan sitä. Eli minulla solmuja nyt on taas n kappaletta tässä ja merkataan sitä solmun i-väriä sitten tuollaisella vaikka ci-llä. Eli se voi olla arvo 1, 2, 3 vaikka. Sovitaan väri 1, väri 2, väri 3, sininen, punainen, keltainen. Eli silloin tämä verkon väritys voidaan ilmoittaa sitten tämmöisenä taulukkona, missä vaan luetellaan sitten jokaisen solmun väri. Eli solmut on niin numeroitu ykkösestä eteenpäin, niin tiedetään mikä solmu. Sitten kerrotaan ykkössolmun väri, kakkossolmun väri, kolmossolmun väri ja niin edelleen. No nyt jos tässä lasketaan kaikki mahdolliset värivaihtoehdot, niin niitähän tietysti kolme potenssiin n, eikö vaan. Eli se ensimmäinen solmu voidaan värittää kolmella eri värillä, toinen kolmella eri värillä ja niin edelleen. Eli kolme kertaa, kolme kertaa, kolme kertaa, kolme kertaa, niin edelleen. Kolme potenssiin n-kappaletta erilaisia värivaihtoehtoja, joista tietysti iso osa on näitä ei-sallittuja, eli siellä on naapurit sitten samanvärisiä. Mutta melkoinen määrä, eli tässä tietysti olisi hyvä, jos tässä ei tarvitsisi koko ketjua tai koko puuta käydä lävitse. Joo, muodostetaan tähän tämmöistä ratkaisupuuta. Eli tämä puu on tässä, tämä ei ole nyt se verkko, vaan tämä on niin kuin tämmöinen erillinen tämmöinen niin kuin päätöspuu, johon sitten merkataan niitä vaihtoehtoja, läpikäytyjä vaihtoehtoja läpi ja siitä sitten aina edetään. Tehdään uusi päätös, niin siirrytään seuraavalle tasolle. Eli sovitaan sillä, että juuri solmu on tietysti se lähtötilanne, eli tämä on se tyhjä osittaisratkaisu. Vielä ei ole mitään yhtään väriä asetettu millekään solmulle. Ja sillä nyt on sitten, ruvetaan jossain järjestyksessä värittämään näitä solmuja, eli sovitaan se numerojärjestys. Eli ne on nyt numeroitu ne solmut siinä järjestyksessä, kun me halutaan ruveta niitä värittämään. Ja juuri solmun kolme lasta, sillä on kolme lasta ja jokainen niistä vastaa aina sen solmun yhtä mahdollista väriä. Värillä numero 1, värillä numero 2 ja värillä numero 3, jokaisella on se oma solmunsa. Eli sen mukaan minkä välinen valinta sinne tehdään sinne ykkössolmulle, niin sen mukaan mennään sinne alaspäin siihen sopivaan lapseen. Ja näillä taas on sitten niin seuraavalla tasolla, eli kakkostasolla, jokaisella solmulla taas kolme lasta, eli se on nyt sen kakkossolmun väri, kolme eri vaihtoehtoa, ja niin edelleen. Eli tämmöinen iso puu, eli tuossa täydellisessä puussa tietysti tasoja n plus yksi kappaletta, eli yksi on se juurisolmu, ja sitten n solmua, eli joka tasolla aina päätetään yhden solmun väri. Ja tosiaan lehtisolmujahan sinne tulee tuo kolme potenssiin n kappaletta, eli siinä on ne kaikki vaihtoehdot tässä täydellisessä ratkaisupuussa mukana. Nyt ei vaan muodosteta tätä puuta noin niin kuin kerralla kokonaisuudessa, vaan konstruoidaan sitä vaan sitä mukaan, kun tässä edetään. Eli solmu kerrallaan. Aina kun tehdään yksi valinta, niin sitten mennään sinne kyseiseen alipuuhun ja sitten se luodaan sille ne lapset ja mennään taas sen seuraavalle tasolle ja taas suoraan ne lapset. Ja niin muilla haaroilla ei ole niin väliä tässä vaiheessa, niin palataan sitten, jos on tarpeen. Okei, nyt jos me katsotaan sitten polkua sieltä juurisolmusta siihen tämänhetkiseen solmuun, koko ajan tietysti tarkkaillaan sitä alkuperäistä verkkoa, että onko se rajoite sallittu, eli onko siellä naapurit erivärisiä, jos se on sallittu ratkaisu ja kaikki solmut on väritetty, niin silloinhan se on tietysti ratkaisu löytynyt. Sitten voidaan lopettaa, jos tässä nyt riittää tosiaan, että yksi ratkaisu löytyy, ettei tarvitse niitä kaikkia mahdollisia ratkaisuja löytyä. Mutta jos kaikkia ei ole vielä väritetty, on vielä väritystä tekemättä, mutta tämänhetkinen ratkaisu on sallittu, niin sitten tosiaan luodaan sille ne lapsisolmut. Se seuraavan solmua vastaava lapsisolmu ja sinne sitten se yksi väri vuoron perään. Ja siirrytään sinne alaspäin. Mitäs jos se väri taas ei ole sallittu? Eli nyt tulee sellainen tilanne, että se väri ei ole, väritys ei ole sallittu, eli siellä on naapurit solmut saman värisiä. No silloinhan tätä ei enää kannata jatkaa, eikä ei se enää vaikka mitä valintoja tehtäisiin senkin jälkeen miten tahansa, niin se siitä parane. Eli tähän tulee nyt sitten tämä peruutushomma. Eli nyt peruutetaan se viimeisin väritys, joka siinä oli tehty, ja kokeillaan käyttää sitä seuraavaa väriä ensin sille samalle solmulle. Ja jos sekään ei ole sallittu, niin sitten sitä kolmatta väriä. Ja jos sekin ei ole sallittu, niin sittenhän me joudutaan peruuttamaan vielä uudestaan. Eli jos mikään niistä kolmesta väristä ei onnistu, niin sitten me joudutaan peruuttamaan vielä se edellinenkin väritys. Palaamaan ratkaisupuussa tarvittaessa peruuttamaan niin monta tasoa, että kunnes sieltä löytyy sitten semmoinen tilanne, että siellä on vielä värejä kokeilematta. Ja sitten taas jatketaan sitä toista haaraa pitkin. Eli tämmöinen yksinkertainen idea tässä peruutuksessa. Ja se selviää tuossa esimerkissä, miten se tapahtuu. Mulla on tässä vielä nämä esitetty tämmöisenä koodinakin tämä. Yritetään saada siihen jotain tolkkua. Tämä varsinainen algoritmihan on siis tämmöinen niin kuin rekursiivinen algoritmi, eli se on taas helppo ja lyhyt niin kuin kirjoittaa ja kuvata. Tietysti tämä, että tämä läpikäyminen on tietysti hankalampaa, mutta yritetään saada se selville. Eli me halutaan nyt värittää sitten niitä solmuja. Ja tämä K on tässä nyt se, missä me ollaan menossa. Eli tämä on se solmun numero, jota me ollaan värittämässä. Me väritetään järjestyksessä, numerojärjestyksessä 1, 2 ja niin edelleen. Eli nyt ollaan menossa solmussa numero K. K tässä ja ne K-1 solmua on jo väritetty jollain tavalla ja ainakin toistaiseksi siinä on sallittu väritys menossa. Ja nyt solmu K. Ensiksi kokeillaan väriä. Yksi tähän tulee yksinkertainen for-silmukka. Meillä oli vain kolme väriä, värit numero 1, 2 ja 3 ja tämä V on se väri. Niin laitetaan siihen nyt ensiksi väriä 1. Ja katsotaan mitä tapahtuu. No nyt tietysti aina lopetustestihän tänne täytyy tehdä, että nyt jos kaikki, nyt ollaan itse asiassa N-tasolla, eli N-solmua on väritettynä ja se on sallittu tämä, niin toki sitten tämä on ratkaisu löytynyt ja tämä loppuu tietenkin tähän. Mutta jos ei kaikkia solmuja ole vielä väritelty, ei ole vielä N-ssä asti, niin sitten tietysti pitää jatkaa. Tarkistetaan ensiksi, että onko nyt tämä väritys, joka tälle tehtiin, onko se sallittu edelleen. Eli tietysti tänne tultaessa se varmasti oli sallittu, muutenhan tänne ei oltaisi tultu. Mutta sitten jos sinne on vielä yksi väri lisätty, niin onko se sallittu? Jos on, niin sitten jatketaan. Eli täällä on nyt rekursiivinen kutsu. Nyt jatketaan värittämällä se seuraava solmu, joka on K+1. Eli tosiaan tänne tulee tämä rekursiivinen kutsu, tämä on näin helppo kirjoittaa. Että kun K-solmu on väritetty, niin sitten varvotaan jatketaan samalla tekniikalla ja täsmälleen samalla tavalla tuon K+1 solmun värittämistä. No mitäs jos tämäkään ei ole totta, eli se osittainen väritys ei ole sallittu, niin silloin tietenkään jatketaan, vaan sitten kokeillaan sillä värillä numero 2. Sama juttu, löytyykö tätä sallittu väritys. Jos löytyy, niin jatketaan sitten värillä 3. Ei, jos silläkään ei löydy, niin sittenhän tässä ei ole enää vaihtoehtoja, sittenhän tämä ei ole enää mahdollinen, eli sittenhän tämä loppuu tämä algoritmi tähän, eli sitten kerrotaan, että tosiaan tälle kyseiselle verkolle ei löytynyt sitä, tai ei ole mahdollista tätä sallittua, löytää tämmöistä sallittua väritystä. Eli tällä tavallaan tämä on tosiaan etenee aika helposti. Katsotaan vaan mikä on tämä lähtötilanne. Lähtötilanteessa tietysti alustetaan sillä tavalla, että kaikilla solmuilla ei ole mitään väriä. Eli tässä tämä nolla tarkoittaa nyt sitten sitä, että ei ole mikään väri vielä valittuna niistä kolmesta välistä. Väristä, mitä ei ole vielä löytynyt. Ja tosiaan aloitetaan siitä ykkössolmusta, eli sitten tuo äskeinen algoritmi tästä, kun tämä ykkösestä aloitetaan, niin täältähän se menee aina sitten 1, tuolta 2, 3, 4 ja niin edelleen. Se käy lävitse nämä kaikki, ja sitten se päättyy joko siihen, että sallittu väritys löytyy, tai sallittua väritystä ei löydy. Sieltähän se sitten palautuu se tieto sitten tuossa löytyy muuttujassa. No joo, katsotaan tämä yksinkertainen esimerkki, niin sittenhän tämä varmaankin on käsitelty. Katsotaan tässä tämä alkuperäinen verkko ensiksi ja sitten mulla on tuolla seuraavalla kalvolla vielä se päätöspuukin erikseen. Eli ne nyt ei ole tässä, en oikein saa yhtä aikaa nyt tähän sopimaan, niin katsotaan ensin tämä. Katsotaan nämä tällä tavalla. Eli tässä meillä on yksinkertainen, taas hyvin pieni yksinkertainen solmu, tai tuo verkko, missä on 5 solmua ja vähän teitä. Nuo A, B, C, D, E, nämä nyt on niitä solmujen nimiä, eli äsken oli numeroita, no nyt on kirjaimia, ei sillä nyt ole väliä. Mennään tuossa aakkosjärjestyksessä, eli väritetään nämä järjestyksessä A, B, C, D, E, 1, 2, 3, 4, 5. Ja jos me aloitetaan tuolta solmusta numero A, niin totta kai sinne nyt sitten ensimmäisenä kokeillaan aina sitä väriä numero 1. Eli tuossa on tilanne. Nyt tuo numerot on tuossa kuvassa, niin ne tarkoittaa sitä väriä, jolla mä olen, sen, niin kuin olen värittämässä sitä tällä hetkellä. Peruutetaan sitten tarvittaessa. Eli väri numero 1 on tuossa solmussa 1, tai tuossa solmussa A, ja muissa ei ole vielä värejä. Ja tämähän on selvästi sallittu väritys, ei ole naapurit samanvärisiä. Mutta toisaalta tämä ei ole myöskään täydellinen ratkaisu vielä, koska solmuja on käymättä läpi, joten sitten kokeillaan värittää tuota B-solmua. Ja nythän sinne on pakko laittaa, sinne ei voida ykkösväriä laittaa, eli tästä on mä jättänyt ne väliaiheet pois, eli tietysti ensin kokeillaan ykköstä, mutta sehän on kielletty ratkaisu tai kielletty väritys, koska ne on samanväriset naapurit, mutta kakkonen on sitten seuraavana vuorossa ja sehän tähän käy. Tämä on taas sallittu ratkaisu, mutta ei olla vielä tietenkään lopussa. Seuraavaksi vuorossa solmu C. No sinne voidaan laittaa taas ykkönen. Eli tässä nyt on käyty, jos mennään tuon äskeisen algoritmin mukaisesti, niin siellä oli se silmukka for, väri käy ykkösestä kolmoseen, niin käytetään niitä aina samassa järjestyksessä. Eli nyt sitten ykkösväri tässä tapauksessa kelpaa, koska tämä solmu eivät ole nyt suoraan toistensa naapureita. Eli jälleen saatiin sallittu ratkaisu. Osittaisratkaisu, mutta ei tietenkään vielä täydellinen ratkaisu. No pitää jatkaa tänne. Ja sinne selvästi aloitetaan uusi kalvo. Ykkönen ei käy, se antaa kielletyn ratkaisun. Kakkonen ei käy, antaa kielletyn ratkaisun, mutta kolmonen käy sitten. Kolmosvärillä väritetään se. Ja vielä on yksi solmu käymättä lävitse, mutta nyt tulee sitten pieni mutka vastaan. Ykkönen ei käy tähän ykkösväri, koska se on tuon ensimmäisen solmun naapuri. Kakkosväri ei käy, kun se on tuon naapuri. Ja kolmosväri ei käy. Ja enempää vaihtoehtoja ei ollut. Joten nyt tässä tulee sitten se peruutus. Eli tämä merkintä tässä, tämä tupla ympyrä tarkoitti, että siinä ei nyt sitten onnistunut millään tavalla se väritys, että me joudutaan perumaan tämä edellinen väritys täältä. Eli palataan sinne tasolle. Ja kokeillaan siellä uutta väriä, mutta sieltäkin on värit loppunut. Eli siellä on jo ykköstä ja kakkosta on kokeiltu, jo entuudestaan ne ei ollut sallittu, ja kolmonen oli menossa, sekään ei ole sallittu. Eli täällä tulee täsmälleen sama juttu. Myös täällä ei enää onnistu väritys, vaan me joudutaan peruuttamaan toisen kerran. Eli palataan taas edelliseen, perutaan tuo väritys tuolta, ja korvataan se sitten seuraavalla värillä, joka siellä. No siellä on värejä jäljellä vielä, kun siellä on vasta ykkönen. Eli sinne täytyy laittaa kolmonen, kakkonen ei käy taas tuon naapurin takia, mutta kolmonen käy sinne. No niin, nyt on 2 askelta peruutettu, nyt sitten jatketaan. Eli mennään taas järjestyksessä tänne alaspäin ja nyt selvästikin ykkösväri kelpaa heti. Eli taas on sallittu ratkaisu, mutta vielä ei ole maalissa, yksi solmu on jäljellä. Ja nyt tänne ykkönen ei käy, eikä kakkonen käy, mutta onneksi se kolmonen nyt sitten käy. Eli sinne saatiin tuo kolmosväri. Eli tässä saatiin nyt yksi mahdollinen sallittu ratkaisu näillä kolmella eri värillä. Tähän on muitakin ratkaisuja tälle tietysti olemassa, mutta tämä yksi tässä riitti. Ja katsotaan vielä lopuksi, miten tämä ratkaisupuu tässä meni. Eli tässä on nyt se alkuperäinen verkko. Nyt mä näytän tämän ratkaisupuun tässä. Eli nämä päätökset, mitä tässä tehtiin, niin ne niin kuin, me seurattiin tätä puuta aina, mentiin taso kerrallaan aina, kun yksi yksi väritys on tehty ja katsotaan, miten nämä peruutukset näkyy siinä. Eli juurisolmu, tilanne se, että meillä on tyhjä osittaisratkaisu, eli nyt ei ole vielä yhtäkään solmua väritetty. Ja nyt ensimmäisellä tasolla me väritetään sitä solmua, ensimmäistä solmua, joka tuossa nyt oli A, mennään siinä aakkosjärjestyksessä. Eli sille tulee nyt sitten kolme lasta tuolle juurisolmulle, ykkösväri, kakkosväri, kolmosväri, jokaiselle oma haaransa sitten. Ja nyt kun järjestyksessä mennään, niin kokeillaan tietysti ensiksi sitä ykkösväriä tässä. Se tarkoittaa sitä, että tänne generoidaan nyt semmoinen solmu, johon laitetaan, johon sitten ilmoitetaan tai kerrotaan siellä, että nyt on väritetty solmu A, on nyt väritetty sitten tällä ykkösvärillä, ja sen jälkeen jatketaan. Näitä muihin ei vielä mennä, niin mennään vaan sitten, jos on tarpeen. Seuraavaksi meillä on vuorossa tuo solmu B, niin aivan samalla tavoin sitten sille luodaan nämä kolme vaihtoehtoa. Eli nyt kun solmu B väritetään, niin ykkös-, kakkos- ja kolmosvärit on niitä mahdollisia. No nyt me mennään sinne. Nyt tuosta alkuperäisestä me nähdään, että A ja B on naapurisolmuja, joten tämä ei ole mahdollinen, eli sinne sitä ei tietenkään tehdä. Mutta kakkosvaihtoehto oli mahdollinen. Nämä on eri värit ja luodaan sinne taas se. Generoidaan se solmu ja sille nämä kolme lasta. Ja ne kolme lasta osoittaa sitten se C-solmun värivaihtoehtoja. Ja sinne se ykkösväri kelpasi hyvin. Ja taas näihin kakkos- ja kolmoshaaroihin mennään vain sitten, jos on tarpeen. Seuraavana vuorossa D, taas kolme vaihtoehtoa. Ja tässä taas nyt täytyy katsoa sitä alkuperäistä, mulla ei ole se tässä näkyvillä, mutta alkuperäistä nähdään, että D-hän ei käy ykkösväri, eikä D-hän käy myöskään kakkosväri, koska siinä on niitä naapureita samanvärisiä, mutta D-hän kävi kolmosväri, se ei rikkonut tätä sääntöä. Ja sitten meillä oli vielä toi E-solmu värittämättä, mutta nyt tässähän kävi niin, tuossa äsken niin kuin vielä muistamme, että tuonne E-solmuun ei mikään väri sopinut, eli kaikki, ykkönen, kakkonen ja kolmonen, kaikki rikkoivat sitä naapurisääntöä siinä. Eli nyt me joudutaan peruuttamaan tässä. Ja mihin asti me peruutetaan? Eli me peruutetaan tietysti tänne edelliselle tasolle, mutta täällä ei ole enää mitään tehtävissä, koska tämä edellinen tasokin on täynnä, eli siellä ei ole enää vaihtoehtoja. Me joudutaan peruuttamaan tänne tasolle asti, tänne C-solmun väritystasolle asti. Eli ollaan taas tuohon toinen sarake tätä varten. Eli nyt me käytiin täällä alhaalla, nyt me on peruutettu tähän ja todettiin, että tämä väritys, C-solmun ykkösväritys, ei onnistunut. Kirjoitan siihen ei. Tämä haara on nyt niin kuin kokonaan kiellettyä haaraa ja meidän täytyy jatkaa sitten johonkin toiseen haaraan. No, onneksi täällä on niitä haaroja jäljellä. No taas kakkonen ei käynyt tuohon C-solmuun, koska se oli siinä sen B-naapuri, mutta kolmosväri kävi sinne. Eli generoidaan sinne taas se kolmosväriä varten tämä oma solmu tähän päätöspuuhun. Ja siitä jatketaan sitten D-solmu, kolme eri vaihtoehtoa. Ja taas alkuperäisestä siitä verkosta nähdään, että ykkösvärihän sinne hyvin käy tuonne. Se on sallittu vielä tuonne D-solmulle. Ja siitä jatketaan E-solmuun. No ykkönen ei käynyt sinne E-solmuun. Kakkonen ei käynyt sinne E-solmuun, ne oli taas näitä naapureita siinä. Mutta kolmonen kävi sinne E-solmuun. Ja nythän tässä tilanne on se, että nyt me löydettiin tämmöinen polku täältä, sallittu polku täältä ylhäältä alas. Eli tuosta se löytyy 1, 2, 3, 1, 3. Siinä on sitten lueteltu näiden solmujen väritys tässä järjestyksessä. Ja ihan koko puuta ei tosiaan tarvinnut käydä lävitse, eli tänne jää näitä haaroja auki, joita ei ole käyty lävitse. Sieltä sitten löytyisi varmaan niitä toisia vaihtoehtoja tai niin kuin muita ratkaisuvaihtoehtoja. Tähän ei tosiaan ole yksikäsitteinen tähän tehtävään tämä ratkaisu, mutta tosiaan ei niitä tarvitse käydä. Eli aika pieni osa loppujen lopuksi käytiin läpi tästä ratkaisupuusta. Okei, joo, eikä tässä tämä peruutusmenetelmä yksinkertaisuudessaan. Varmaan tätäkin sitten jossain vaiheessa harjoitellaan tuolla mahdollisesti demoissa. Katsotaan sitten, jos keksin sinne semmoisen tehtävän. Joo, nyt näyttää taas siltä, että nyt minulta loppui tämä kerrottava, eli kiitoksia. Tämä oli tässä, jatketaan taas huomenna uudella aiheella.